ketika ada adiksi, gangguan fungsi eksekutif itu menjadi terganggu. Jadi orang tuh nggak bisa merencanakan sesuatu dengan baik atau melakukan sesuatu dengan sistematik.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Halo, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Aji Mutiah Nur Azizah yang akrab disapa Cica. Kesenangan dan kepuasan merupakan perasaan yang didambakan oleh manusia. Kita selalu mencari perasaan itu dalam kehidupan kita. Namun, ketika kesenangan itu didapatkan dari hal lain, hingga akhirnya manusia mengalami ketergantungan dan menimbulkan perubahan perilaku, maka hal itu kian lama menjadi tidak sehat. Kondisi tersebut kita kenal dengan adiksi atau candu. Mungkin tanpa sadar, kian lama kita terobsesi terhadap satu perilaku tertentu, seperti bermain game, menghabiskan waktu berselancar di internet, atau bahkan perilaku gambling atau berjudi. Seperti apa sebenarnya adiksi dan perubahan yang dialami seseorang ketika mengalami hal tersebut? Nah, kita akan berdiskusi dengan salah seorang expert di bidangnya. Beliau ini pernah melakukan penelitian tentang adiksi. Beliau adalah Dr. Kristiana Siste, spesialis kedokteran jiwa, yang merupakan Kepala Departemen Psikiatri FKUI RSJM. Baik, kita sapa ya. Halo Dr. Siste.
Halo Cica, selamat siang.
Selamat siang dok, bagaimana kabarnya hari ini dokter?
Baik Cica, semoga Cica dan teman-teman di luar sana juga selalu baik ya, dan sehat selalu.
Amin, semoga tetap bahagia dan sehat selalu ya dok.
Ya, selalu happy, sehat jiwa, dan jangan lupa cinta sama diri sendiri ya.
Nah, siap. Dokter Siste, kalau kita membahas tentang candu atau yang biasa kita kenal dengan adiksi, dok, sebenarnya adiksi itu apa sih, dok?
Iya, jadi kalau kita bicara tentang adiksi, kalau bahasa awamnya kan kecanduan sebenarnya ya. Ya. Kalau kita bicara tentang kecanduan, maka yang terbersit pertama kali adalah kecanduan narkoba. Itu kan yang paling ditakutkan ya oleh orang tua, dan juga biasanya sudah ada tuh iklan-iklannya di media massa gitu ya, karena pemerintah sangat concern dengan hal itu. Nah, kalau bicara tentang kecanduan itu sendiri, berarti definisinya adalah suatu perilaku yang dilakukan secara eksesif atau berlebihan, sampai kemudian mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Dan ternyata bisa mengakibatkan dampak negatif yang besar sekali. Baik dari segi gangguan pada otak, dan juga dari segi psikologiknya atau kejiwaannya. Dan yang ketiga adalah aspek sosialnya, relasi dengan orang lain, performance kerja, performance akademik, gitu. Jadi akhirnya kualitas hidup menjadi buruk. Itu yang terjadi. Dan kalau sekarang berarti ada suatu jenis kecanduan baru nih yang kita sebut dengan adiksi perilaku atau behavioral addiction yang saat ini memang mulai banyak penelitiannya, terutama di negara Asia. Seperti itu, Cica.
Oke, jadi sebenarnya banyak sekali ya dok, kecanduan itu ternyata bukan hanya tentang zat, tetapi juga tentang perilaku sekarang ini ya dok ya.
Iya, benar.
Oke, menarik dok. Sebenarnya mengapa sih dok hal itu tuh bisa terjadi? Apakah ada faktor yang memicu gitu dok terjadinya adiksi pada seseorang?
Iya, nah seperti gangguan jiwa lainnya, maka suatu adiksi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan kita selalu menganut tiga roda, yaitu faktor biologik, psikologik, dan sosial. Kalau bicara tentang adiksi, maka faktor biologiknya adalah genetik. Ya, makanya kadang-kadang kita memang bisa menemukan tuh dalam satu keluarga ternyata memang ada yang adiksi gambling ya, Atau kemudian misalnya ada yang adiksi alkohol. Jadi itu memang ada share secara genetik. Faktor genetik lebih besar daripada faktor lingkungan. Yang kedua, dari faktor biologik sendiri, misalnya memang ada kerusakan otak di area tertentu yang bisa menyebabkan resiko lebih tinggi untuk menyebabkan adiksi. Misalnya, gangguan pada area prefrontal cortex atau korteks prefrontal. Korteks prefrontal itu berguna untuk kita bisa menahan impuls kita, perilaku kita. Jadi, kita tidak kehilangan kontrol terhadap perilaku kita dan bisa membuat suatu keputusan dengan baik. Nah, kalau area itu rusak, maka akan terjadi perilaku yang impulsif. Salah satunya adalah kecanduan itu atau adiksi itu. Dan yang kedua adalah faktor psikologi. Jadi ada orang dengan temperamen tertentu yang memang beresiko tinggi untuk adiksi. Misalnya adalah novelty seeking. Orangnya gampang bosan, mau sesuatu hal yang baru, yang menantang gitu. Jadi dia akan coba-coba sesuatu hal. Dan perilaku adiksi itu sendiri kan sifatnya misalnya ya, kecanduan atau adiksi judi itu kan sifatnya adalah unpredictable dan intermittent. Jadi orang itu menjadi lebih tertarik gitu ketika sesuatu itu unpredictable. Jadi guessing, menebak-nebak seperti itu ya. Jadi itu menjadi daya tarik sendiri. Dan juga misalnya temperamennya adalah harm avoidance. Jadi selalu menghindari segala sesuatu yang sifatnya adalah tantangan, sehingga mekanisme coping yang dia perbuat adalah menghindar, avoid. Nah, salah satu penghindarannya dengan menggunakan zat atau kemudian ke dunia virtual sehingga tidak perlu menghadapi realita atau kenyataan. Kemudian dari segi psikologik sendiri ada komorbiditas gangguan mental lain. Misalnya gangguan depresi. Nah, gangguan depresi itu kan orangnya menjadi self-confidence-nya menjadi turun, tidak suka untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga lari kemudian ke zat misalnya untuk meningkatkan mood-nya yang rasanya nggak enak depresi itu, maka dia menggunakan zat yang sifatnya stimulan, misalnya metamfetamin. Atau kemudian lari ke dunia virtual, di mana dia tidak perlu lagi untuk berhadapan face-to-face dengan orang lain, sehingga dia bisa mengatur cara berkomunikasinya dengan orang lain, kalau misalnya menggunakan chat dan sebagainya. Ya, atau dia jadi ke games online, misalnya dengan cara seperti itu, maka dia bisa mengeluarkan agresivitas kemarahannya yang tidak bisa dia keluarkan secara langsung kepada orang-orang yang dia merasa tidak suka. Lalu juga selain gangguan depresi, ada gangguan cemas juga. Kemudian juga ADHD. ADHD itu attention deficit and hyperactivity disorder. Jadi orangnya nggak bisa diem, gampang bosan. Nah, seperti itu juga jadi salah satu resiko untuk adiksi. Dan juga yang lain adalah aspek sosial. Aspek sosial sendiri misalnya pola asuh. Pola asuh yang sangat permisif, boleh ini, boleh itu, tidak ada aturan yang jelas. Nah, itu bisa menjadi faktor resiko juga untuk mengalami kecanduan atau adiksi. Atau pola asuh yang otoriter. Aturannya dibuat secara sepihak. Kemudian tidak ada apresiasi, tidak ada kehangatan, maka orang tersebut akan mencari apresiasi atau kehangatan dari dunia virtual, misalnya seperti itu, atau menggunakan zat untuk memodifikasi moodnya yang tidak enak. Nah, itu yang bisa menjadi faktor resiko sebenarnya untuk menjadi adiksi, Cica.
Oke, sebenarnya sangat kompleks ya dok. Berarti ketika kita ngomongin tentang gangguan mental apapun, itu dilihat dari aspek biologis, psikologis, dan juga sosial itu tadi ya dokter ya?
Benar, ya. Jadi sangat kompleks. Nah, salah satu lagi itu yang menjadi resiko adalah orang yang self-esteemnya rendah ya. Self-esteem itu citra diri ya, citra dirinya rendah. Sehingga pada akhirnya lari ke dunia virtual dan dia membuat suatu kehidupan yang baru menggunakan avatar-avatar tertentu yang sebenarnya avatar itu mungkin adalah wish-nya dia gitu, mewakili keinginan dia bahwa dia inginnya seperti itu gitu. Jadi membuat suatu kehidupan yang baru sehingga ada yang namanya fear of missing out kan, karena tidak mau keluar dari kehidupan virtualnya yang membuat dia sebenarnya rasa percaya dirinya jadi lebih tinggi, citra dirinya jadi lebih tinggi gitu. Seperti itu Cica.
Menarik sekali dok, jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dari faktor biologis itu tadi kan ada kayak bisa dari keturunan, kemudian dari psikologis itu ternyata ada mekanisme coping atau mekanisme menghadapi stres yang salah gitu ya dok ya. Berarti sebenarnya setiap orang itu punya resiko untuk mengalami ini ya dok?
Ya, jadi memang ada resiko untuk tiap orang untuk mengalami adiksi. Namun yang perlu kita tahu adalah gini, temperamen boleh ya, misalnya novelty seeking, tapi ternyata dia memiliki mekanisme coping yang matur, yang baik gitu. Jadi ketika ada masalah atau misalnya ada rasa bosan atau dia ingin sesuatu yang menantang, tapi tadi coping mekanisme bagaimana dia beradaptasinya baik, maka itu akan terhindar. Ya, jadi tidak bisa dilihat cuma misalnya, oh dia punya temperamen novelty seeking, maka dia resikonya lebih tinggi. Tapi kita melihat dari segala aspek. Seperti itu, Cica. Komprehensif ya harus melihatnya.
Iya, jadi nggak bisa cuma dari satu aspek aja ya dok, dari biopsikososial itu tadi yang ternyata mana nih yang paling akhirnya bisa menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan ini, seperti itu ya dok ya.
Ya, misalnya memang ada faktor genetik, tapi tidak terekspresikan menjadi gangguan adiksi. Kenapa? Karena ternyata pola asuhnya ada kehangatan, ada apresiasi yang baik, gitu kan ya. Dan juga kemudian ternyata anak ini basic trust-nya juga bagus, sehingga citra dirinya juga menjadi baik, tinggi, sehingga dia tidak perlu dunia virtual, walaupun dia punya faktor genetik. Ya. Jadi tidak ada ekspresi adiksi kemudian pada individu tersebut.
Oke. Makin menarik nih dok. Nah dok, saya jadi penasaran sebenarnya akhirnya kapan sih dok seseorang itu dikatakan mengalami adiksi gitu? Bagaimana kita menilai ketergantungannya itu gitu dok?
Jadi memang kan kalau adiksi ini sendiri sudah masuk ke dalam diagnosis gangguan jiwa di DSM. Sekarang kita DSM-5 ya, kemudian DSM-5. Juga ICD-nya ICD-10 dan akan keluar lagi ICD-11 ya di tahun 2022 mungkin. Nah, kalau di situ memang jelas bahwa ada di DSM-5 itu ada substance use and related disorder. Gitu. Jadi memang ada bentuk adiksi baik zat maupun perilaku yang masuk ke dalam bab itu. Yang dimasukkan di situ untuk adiksi perilakunya adalah gambling disorder atau adiksi judi. Ya. Di situ disebutkan memang judi online atau offline. Tapi pada ICD-11 sudah jelas tertera gaming disorder dan gambling disorder masuk ke dalam gangguan jiwa juga di bawah sub adiksi juga. Jadi kalau di DSM-5 masih internet gaming disorder itu masih sesuatu yang harus dipelajari lebih lanjut. Jadi dia tidak masuk ke section 2 tapi masuk ke section 3. Tapi ada gambling disorder yang sudah dimasukkan di sub adiksi. Jadi tidak dimasukkan lagi ke dalam sub gangguan impulsif. Karena memang bukan cuma sekedar gangguan impulsif, tapi ini adalah sudah suatu perilaku yang obsesif gitu. Dan sama persis gejalanya dengan gangguan adiksi zat, sehingga memang dimasukkan ke dalam bab adiksi. Seperti itu, Cica. Nah, untuk kriterianya sendiri, kalau untuk adiksi perilaku, baik gaming maupun gambling, itu memang ada beberapa perbedaan antara DSM-5 dan ICD-11. Namun, intinya adalah, satu, ketika kita kehilangan kontrol terhadap perilaku gaming atau gambling tersebut. Yang kedua adalah, meningkatnya prioritas untuk melakukan perilaku tersebut dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah tetap melanjutkan perilaku tersebut walaupun ada dampak negatif. Ya. Jadi tadi yang pertama adalah impaired control atau loss of control. Jadi dia sudah tidak ada lagi tuh waktu semuanya pagi bangun tidur, malam mau tidur, siang saat kerja, saat kuliah, saat sekolah, dia melakukan perilaku tersebut karena sudah ada impaired control atau kontrol yang terganggu. Atau kemudian durasinya tidak bisa lagi dibatasi. Ada pasien saya yang kemudian itu sekitar 8 jam kemudian dia bermain judi gitu. Jadi sudah tidak bisa dia kontrol lagi durasinya. Lalu juga prioritas daripada makan, tidur, dia lebih baik melakukan hal tersebut. Dan sudah dampak negatifnya, hubungan sama orang tua buruk, hubungan sama teman buruk, dijauhi teman-teman, ada bahkan kriminal, tapi dia tetap melanjutkan perilaku tersebut. Jadi itu adalah gejalanya, Cica.
Oke, jadi sebenarnya ada 3 poin utama itu ya dok, gimana kita melihatnya ketika seseorang itu kehilangan kontrol, kemudian durasinya itu sudah eksesif itu tadi ya dok ya, berlebihan dibandingkan kegiatan yang lain, dan juga mereka tetap melanjutkan meskipun sudah tahu bahwa dampaknya ini buruk kayak gitu buat dirinya.
Iya, gitu ya, dok, dan sudah terjadi dampak buruk itu, tapi dia tetap melanjutkan. Ya.
Oke, siap-siap dok. Jadi kalau misalkan kita ingat-ingat tadi juga ya dok ya, dokter Sista juga menjelaskan adanya adiksi terhadap zat-zat, ada juga adiksi terhadap perilaku gitu. Nah berarti itu terbagi menjadi dua seperti itu ya dok untuk adiksi itu?
Iya, jadi adiksi itu ada zat dan non-zat. Jadi ada substance dan non-substance ya, atau adiksi perilaku. Okay. Jadi memang terbagi.
Sekarang yang tadi karena banyak sekali yang dibahas gitu ya dok tentang adiksi perilaku nih, saya semakin tertarik nih dok. Sebenarnya kalau misalkan kita membahas tentang adiksi perilaku, utamanya yang menarik tadi juga tentang judi atau gambling itu tadi dok. Nah sebenarnya seperti apa sih dok berjudi yang dianggap sebagai masalah? Adakah istilah gambling disorder atau judi yang patologis begitu dok?
Jadi kalau di DSM-4 memang ditulisnya adalah judi patologik ya, pathological gambling. Tapi di DSM-5 dan ICD-11 memang sudah jadi gambling disorder. Di bawah tadi yang chapter dari adiksi sendiri. Tapi kalau yang di DSM-4, pathological gambling itu masuk ke chapter yang gangguan impulsif. Nah, kalau kita bicara tentang gambling disorder ini, maka memang kan sebenarnya ada online dan offline ya. Tapi judi online itu resikonya lebih tinggi untuk menimbulkan adiksi. Kenapa? Karena aksesnya kan lebih mudah. Jadi di mana saja dia bisa mengakses sebenarnya. Kalau sudah buka akun tersebut, maka memang akun tersebut akan sulit juga untuk ditutup dan aksesnya sangat mudah karena semua orang sekarang sudah memiliki smartphone gitu kan ya. Jadi lewat akses tersebut. Kemudian kalau kita bicara tentang gambling disorder, maka tadi itu sebenarnya dia udah ada impair control, kemudian prioritasin perilaku berjudinya tersebut, lalu sudah ada dampak negatif tapi dia tetap meneruskan. Ada lagi gejala lain yang diungkapkan oleh DSM-5 adalah semakin besar uang yang dia keluarkan untuk berjudi tersebut gitu. Dan kemudian juga dia sampai ada masalah finansial karena harus meminjam pada orang lain. Kalau saat ini yang kami sering temui kasusnya adalah mereka sering meminjam pada pinjaman online ya. Jadi kemudian sampai besar jumlahnya, kemudian keluarga yang terkena dampaknya. Lalu gejala lain, dia sudah berusaha untuk menghentikannya tapi tidak berhasil. Nah, itu sampai seperti itu dan dia berbohong pada orang-orang di sekitarnya tentang perilaku berjudi tersebut. Itu gejala-gejala yang memang dimiliki oleh seseorang yang mengalami gambling disorder, Cica.
Oke, jadi akhirnya orang-orang itu justru nantinya berpengaruh juga terhadap kondisi ekonominya juga ya dok ya? Mereka mengorbankan ya, kondisi ekonominya gitu untuk gamblingnya ini gitu.
Iya, kenapa kemudian ya, kenapa mereka kemudian jadi loss of control? Sebenarnya kalau di gambling disorder ini ada namanya gambler fallacy. Jadi gambler fallacy itu sebenarnya mereka tuh yakin bahwa mereka akan menang gitu. Di antara kekalahan pasti akan ada kemenangan. Sehingga walaupun secara rasional tahu bahwa dia pasti akan kalah karena experience yang sebelumnya juga kalah, tapi tadi ada false belief di mana di antara kekalahan itu pasti ada kemenangan gitu. Jadi dia mengandalkan pemikiran tersebut, keyakinan yang salah tersebut atau false belief. Nah, yang lain adalah dia ini ya, loss chasing, jadi nggak rela untuk kalah. Jadi, kalau misalnya kita tanya kepada seseorang yang mengalami gambling disorder, kenapa sih gitu? Kenapa sih berjudi lagi? Kan kemarin udah kalah sampai 10 kali gitu. Nah, orang tersebut bisa mengatakan nggak rela untuk kalah, dia harus balas dendam untuk kekalahan yang kemarin. Dan yang menyebabkan mereka untuk bermain terus adalah ada suatu pemikiran kalau menang itu mereka akan jumlahkan tuh Cica. Misalnya menang 100 ribu, terus menang 200 ribu, dia akan jumlahkan jadi menang 300 ribu. Tapi kalau kekalahan, dia akan cenderung untuk mengingat kekalahan yang terakhir aja, bukan untuk dijumlahkan dari kekalahan yang pertama. Itu jadi kesannya memang menangnya jadi lebih banyak daripada kekalahannya. Ada juga false belief yaitu near miss, misalnya judi bola gitu ya, misalnya nebaknya 3-2, tapi ternyata yang benar adalah 4-3. Nah, itu kan near miss, sedikit lagi saya menang gitu. Jadi ada false belief yang menyebabkan atau irrational thinking yang menyebabkan mereka tidak bisa berhenti dari perilaku gambling tersebut. Itu Cica, seperti itu.
Oke, false belief atau keyakinan yang salah gitu ya, Dok ya. Dan kemampuan berpikir yang jadinya irasional gitu, kayak mereka berusaha untuk mencocok-cocokkan, kemudian semakin terchallenge gitu ya dok, ketika wah ini kok kayaknya dikit lagi nih bener gitu.
Dan mereka kan berpikir, saya harus balas dendam, karena kemarin saya kalah, sekarang saya harus menang, dan di antara kekalahan itu ada kemenangan, bahkan ada juga yang berpikir hot hand ya, jadi sekali menang tetap menang, nah itu tuh, jadi pikiran-pikiran seperti itu yang membuat mereka tidak bisa berhenti gambling.
Oke, berarti itu mirip ya dok, dengan video games gitu, kadang kan di games-games online itu kan juga seperti itu ya dok ya?
Itu kan namanya adiksi perilakunya adalah adiksi games online ya, Cica ya. Nah, pada adiksi games online sendiri memang gejalanya juga sama, impair control, prioritas untuk perilaku tersebut, dan juga walaupun sudah ada dampak negatif tetap dilakukan. Nah, pada permainan video game sendiri itu kan sebenarnya ada eksistensi diri ya. Mereka kan sebenarnya tidak gambling kan, tapi mereka mengejar ranking misalnya untuk eksistensi dirinya gitu. Jadi kalau misalnya dia jadi top 10 di regional kan citra dirinya meningkat. Sebenarnya dalam keadaan kehidupan nyata mungkin dia tidak ada apresiasi dari teman-temannya, tidak berprestasi gitu. Tapi di dunia virtual dia berprestasi. Ya.
Dia seperti mencari itu. Pengakuan itu di tempat lain gitu ya dok ya?
Benar, jadi ada kasus pasien saya dalam dunia sehari-hari, dia anak yang tidak ada teman, kemudian juga prestasinya kurang baik. Tapi pada dia bermain games online, dia bisa menjadi top 10 di regional. Dan itu kan dia menjadi banyak teman. Kemudian semua orang di permainan tersebut inginnya satu kelompok sama dia. Dia jadi hero-nya, jadi leader-nya. Itu kan sesuatu hal yang berbeda. Jadi ada aktualisasi yang bagus di dunia virtualnya. Sehingga dia tidak bisa meninggalkan hal itu.
Oke, menarik dok. Terus dok, ini kan tadi kita ngomonginnya banyak tentang online gitu ya dok ya. Kalau misalkan di negara kita itu kan ada juga budaya-budaya kayak contohnya sabung ayam yang dijadikan taruhan seperti itu. Nah itu iya, apakah bener. Seperti itu sudah bisa dikatakan judi patologis juga dok?
Kalau misalnya sudah memenuhi kriteria tadi, memang sudah bisa dikatakan judi patologik. Tapi memang judi-judi seperti itu kan ada hubungannya dengan budaya ya, Cica ya. Namun kalau udah sampai tadi ada impair control, prioritasnya meningkat untuk perilaku tersebut sehingga melupakan pekerjaannya dan juga dampak negatif ada dia tetap meneruskan, kita sudah bisa mengatakan itu gambling disorder. Karena pada DSM-5 gambling disorder itu bisa online, bisa offline.
Oke, jadi tetap kembali kepada kriteria yang sudah ditetapkan itu ya dok ya, untuk mendiagnosisnya seperti itu. Baik. Menarik dok, kadang kan kita kalau misalkan ngomongin tentang suatu proses gitu ya, baik itu yang terjadi di dalam tubuh, utamanya di dalam otak, itu kan akan ada proses perjalanannya begitu ya dok. Nah kalau misalkan pada adiksi ini tuh proses apa sih dok yang terjadi di otak? Kalau misalkan saya pernah baca itu kalau nggak salah ada namanya pleasure and reward circuit gitu. Nah itu seperti apa sih dok yang akhirnya menyebabkan perubahan pada otaknya hingga mempengaruhi perilaku seseorang kayak gitu?
Iya, jadi kalau kita bicara tentang adiksi, maka area yang paling berpengaruh di otak adalah area reward system. Jadi di otak kita tuh ada yang namanya area reward system di mana kalau misalnya zat itu masuk, ya misalnya kita, misalnya ada seorang individu menggunakan zat, nah itu area reward systemnya menjadi aktif sehingga dopaminnya itu meningkat gitu. Nah, dopamin meningkat itu kan akan menyebabkan suatu gratifikasi, pleasure, kesenangan. Nah, itu ternyata terjadi pada adiksi perilaku. Jadi pada adiksi perilaku itu tidak ada zat yang masuk, tapi perilaku tersebut kemudian bisa menyebabkan dopamin meningkat secara eksesif di area reward system tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika ada rasa senang yang dia rasakan, maka dia kan susah untuk menghentikan perilaku tersebut ya. Yang ada adalah kemudian dia menambah durasinya. Kenapa? Karena terjadi suatu desensitisasi dari reseptor dopamin tersebut. Sehingga dibutuhkan dopamin yang lebih banyak untuk menyebabkan rasa senang yang sama dengan sebelumnya. Itu yang namanya toleransi. Jadi kalau misalnya ada penggunaan zat, maka jumlah zatnya harus terus meningkat supaya rasa gratifikasi atau pleasurable itu sama dengan sebelumnya. Demikian juga dengan permainan games online atau judi. Harus lebih banyak waktunya sehingga tadi dopaminnya eksesif lebih banyak lagi sehingga gratifikasi atau pleasurable itu menjadi juga meningkat. Itu yang terjadi. Dan pada orang yang mengalami adiksi, maka memang ada gangguan dari namanya tuh korteks prefrontal tadi, area korteks prefrontal itu terganggu sehingga seseorang tidak bisa mengendalikan perilaku tersebut dan tidak bisa membuat keputusan yang baik gitu. Jadi artinya dia sudah ada loss of control dan terjadi juga gangguan dari kontrol dari area korteks ke striatum sebenarnya sehingga yang harusnya orang itu bisa menghentikan maka dia tidak bisa menghentikan perilaku tersebut. Nah, kami di Departemen Psikiatri FKW RSCM sebenarnya sudah melakukan penelitian juga Cica pada konektivitas fungsional otak pada mereka yang mengalami adiksi internet. Jadi memang sudah terbukti dengan menggunakan functional magnetic resonance imaging, kami menggunakan MRI ya, jadi bukan cuma kuesioner saja. Nah itu memang ada gangguan konektivitas fungsional otak, yaitu area lateral prefrontal cortex kiri dengan lateral parietal kanan. Nah dua area itu memang sangat penting. Lateral prefrontal cortex kiri itu berguna untuk seseorang bisa mengendalikan perilaku, mengambil keputusan dengan baik, kemudian bisa juga untuk perhatian terhadap suatu perilakunya gitu ya, fungsi atensinya tidak terganggu. Kalau yang lateral parietal kanan itu memang area untuk refleksi diri, misalnya gini, oh saya udah kehabisan uang nih, saya udah berhutang online banyak banget, jadi saya harus menghentikan perilaku ini. Nah karena area itu rusak, maka dia tidak bisa berpikir refleksi diri seperti itu gitu. Jadi memang terbukti bahwa area-area yang penting itu rusak sehingga perilaku adiksinya menjadi tidak bisa dihentikan gitu Cica. Jadi memang ada kaitannya dengan gangguan fungsi otak.
Oke, jadi karena dopaminnya itu membanjiri otak gitu ya dok ya, kemudian ya, pingin lagi sampai akhirnya ternyata itu justru merusak gitu. Kalau misalkan terlalu banyak, akhirnya kemampuan berpikir logis dan berpikir reflektif itu tadi hilang ya dok ya.
Iya, jadi adiksi itu sendiri bisa merusak otak ya. Jadi memang perilaku adiksi sendiri bisa merusak otak dan menimbulkan gangguan fungsi eksekutif. Gangguan fungsi eksekutif itu apa? Kalau fungsi eksekutif itu adalah fungsi untuk merencanakan sesuatu dengan sistematik, melakukan sesuatu dengan terplanning. Nah itu ketika ada adiksi, gangguan fungsi eksekutif itu menjadi terganggu. Jadi orang tuh nggak bisa merencanakan sesuatu dengan baik atau melakukan sesuatu dengan sistematik gitu. Kebayang kalau adiksi itu terjadi pada masa remaja atau pada masa anak, pada masa remaja yang otaknya memang belum berkembang sempurna. Sehingga pertanyaannya adalah gangguan pada fungsi otak pada mereka yang mengalami adiksi, apakah bisa kembali seperti semula setelah ditata laksana? Itu kita belum tahu jawabannya, Cica.
Oh, masih jadi pertanyaan sampai sekarang ya, dok?
Ya, benar. Masih jadi pertanyaan sampai sekarang, apakah itu menjadi reversible setelah diobati? Setelah berapa lama, maksudnya gini, berapa lama seseorang mengalami adiksi sehingga gangguan tersebut bisa reversible? Misalnya gini ya, apakah seseorang yang sudah mengalami adiksi 2 tahun gangguan itu menjadi irreversible? Nah itu masih belum tahu kita. Kalau misalnya saya ditanya nih sama orang tua, apakah ini bisa kembali seperti semula dok? Gangguan-gangguan tadi ya, misalnya atensinya, konsentrasinya, seperti itu. Nah, saya belum bisa menjawab pertanyaan itu karena penelitiannya secara kohort masih belum ada. Tetapi treatment tetap dilakukan agar perilaku adiksinya itu bisa diperbaiki.
Oke, jadi ternyata banyak sekali pengaruh dari yang terjadi di otak hingga akhirnya mempengaruhi fungsi otak itu sendiri, kemudian fungsi eksekutif itu tadi ya dok ya, kayak decision making-nya itu akhirnya susah dilakukan, kemudian mereka untuk goal setting atau membuat rencana itu juga susah gitu ya dok ya. Nah selain itu dok, pengaruh-pengaruh apa aja sih dok yang dapat terjadi pada seseorang yang mengalami adiksi kayak gitu?
Ya, jadi sebenarnya banyak sekali ya dampak negatifnya. Tadi ada gangguan mental lain yang bisa disebabkan, misalnya gangguan depresi. Karena dia tidak bisa memiliki teman dalam dunia nyata, pada akhirnya kan dia ada isolasi diri ya. Dan itu yang terjadi adalah dia merasa tidak ada koneksi dengan dunia nyata, tidak punya teman, ada isolasi diri. Nah itu bisa menyebabkan gangguan depresi itu ada gitu Cica. Sehingga ada yang menghubungkan dengan perilaku untuk mengakhiri hidup. Atau memang ada hubungannya dengan perilaku kekerasan pada akhirnya. Gitu ya. Jadi misalnya ya, mereka yang mengalami adiksi games online yang bentuknya adalah tembak-tembakan gitu. Nah secara tidak langsung dia bisa meniru itu dalam dunia nyata, kekerasan yang bisa dia lakukan. Jadi ada hubungan tuh antara adiksi perilaku dengan perilaku mengakhiri hidup karena gangguan depresi yang dialaminya, atau tadi violence atau perilaku kekerasan gitu. Jadi itu bisa menjadi dampak juga. Dan dampak lain adalah dampak secara sosial ya Cica ya, benar-benar hubungan dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman itu menjadi sangat terganggu. Pada akhirnya mungkin komunikasi bisa berhenti sama sekali. Banyak orang tua yang mengeluhkan bahwa bahwa mereka tidak bisa berkomunikasi lagi dengan anaknya gitu. Bahkan ketika makan di meja makan pun mereka melihatnya adalah smartphone-nya, tidak lagi mengobrol. Tapi menurut saya orang tua itu menjadi seorang role model yang penting ya. Jadi ketika orang tua menginginkan anak itu tidak lagi edik dengan smartphone-nya, maka orang tua juga harus melakukan demikian. Sehingga saya selalu menganjurkan ada yang namanya family rules. Misalnya menggunakan handphone itu di area mana saja bolehnya, tidak bolehnya area mana saja gitu itu. Dan rules itu untuk semua keluarga. Ada satu hari detoksifikasi dari digital. Kalau satu hari susah, kita dari beberapa jam aja dulu bersama-sama satu keluarga untuk detoksifikasi digital. Seperti itu, Cica.
Oke, dampaknya bukan cuma biologis, psikologis, tapi juga sosial, dok. Kalau ekonomi benar. Tadi juga terdampak ya, dok, ya?
Ah ya, benar sekali, terutama untuk gambling disorder ya. Pasien-pasien yang saya temui itu memang ada masalah finansial tuh, sampai lebih cenderung ke kriminal ya. Ada yang kemudian menjual barang orang tuanya gitu. Kemudian juga ada judi-judi online yang jumlahnya menjadi sangat besar. Nah, itu mereka terperangkap dalam masalah finansial yang seperti lingkaran setan pada akhirnya.
Oke. Menarik sekali dan sangat membahayakan ya, dok, ya, ternyata perilaku adiksi ini gitu. Kalau misalkan kita mengetahui bahaya perilaku dan adiksi ini, dok, ada nggak sih, dok, pencegahan yang bisa kita lakukan agar kita terjauh dari perilaku ini?
Ya, saya selalu menganjurkan deteksi dini ya, Cica. Ini yang saya bawa juga ke nasional ya. Kami mengadakan penelitian nih untuk adiksi internet pada masa COVID-19 ini. Internet itu termasuk gambling online ya. Jadi memang pencegahan itu harus bisa dilakukan. Deteksi dini seharusnya memang dilakukan. Deteksi dini itu mudah sih. Ada aplikasinya kalau untuk yang adiksi internet ya. Jadi kami memang mengembangkan aplikasi KDAI, kuesioner diagnostik adiksi internet yang bisa di akses di Google Play Store. Nah, itu tidak berbayar. Itu adalah untuk melihat deteksi kita. Apakah kita sudah mengalami adiksi internet, termasuk masalah gambling tadi. Jadi deteksi dini itu sangat penting. Yang kedua adalah sebenarnya saya selalu ingin ada edukasi ya, bukan cuma edukasi satu arah, tapi juga seperti edukasi untuk remaja, untuk anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, bahwa bahaya adiksi ini memang nyata gitu, adiksi perilaku ini ada. Kan kadang-kadang mereka berpikir, ah cuma main-main aja deh gitu ya, ternyata sesuatu yang akhirnya cuma main-main itu menjadi suatu adiksi dalam perjalanannya. Nah itu mereka harus diajari mengenali. Ketika gejala-gejala pra-adiksi itu terjadi, maka itu sudah menjadi suatu awareness buat mereka untuk menghentikan gitu. Dan juga saya selalu menganjurkan adanya psychological hygiene untuk remaja dan dewasa muda di sekolah dan di tempat kuliah. Psychological hygiene itu apa? Seperti misalnya physical check up gitu ya. Maka psychological hygiene ini adalah pemeriksaan psikologik seseorang secara teratur ya. Jadi tadi kan sebenarnya gangguan-gangguan jiwa atau gangguan mental itu bisa menyebabkan suatu adiksi. Misalnya gangguan depresi, gangguan cemas itu ketika dideteksi lebih dini dan diobati, maka tadi prevention atau pencegahan adiksi bisa menjadi lebih nyata. Dan juga digital literacy ya, Cica. Jadi sebenarnya kan coba deh kita bertanya ya, menggunakan internet yang baik itu seperti apa sih? Ada nggak literaturnya? Orang tua tahu nggak? Nggak tahu karena nggak pernah diajarin. Ya. Anak sekolah tahu nggak? Nggak tahu karena nggak pernah diajarin. Nah, digital literacy itu harus diajarkan secara nasional. Bagaimana sih menggunakan internet yang benar, menggunakan internet yang baik, sehingga hal ini juga bisa menghindarkan cyberbullying bagi remaja dan dewasa muda. Itu sih, Cica, yang harus kita lakukan. Jadi, saat ini DepCare sendiri akhirnya sedang mengembangkan modul ya, pencegahan untuk adiksi internet ini. Gitu.
Oke, sangat banyak aspek yang harus kita perhatikan ya, dok, ya, mulai dari deteksi dini, kemudian bagaimana intervensi dari keluarga, bagaimana juga dari pemerintah itu sendiri supaya efeknya itu bisa sangat luas gitu ya, dok, karena benar. Yang terancam itu adalah anak-anak muda ya, dok, ya?
Iya, benar, remaja dan dewasa muda.
Oke, baik, dok, kalau misalkan ini tadi kan kita ngomongin tentang orang-orang yang belum terkena, tapi kalau misalkan nih orangnya sudah mengalami adiksi atau merasa bahwa dirinya, wah ini udah mulai nggak baik nih, misalkan main gamenya udah berlebihan nih, merasa nggak bisa lepas lagi. Nah itu apa sih, dok, yang harus kita lakukan?
Ya, nah sebenarnya detektor utama adalah orang tua dan juga guru ya. Nah, itu adalah detektor utama. Dan ketika hal itu terjadi, maka sebenarnya harus dilakukan membawa ke profesional yang memang bisa melakukan tata laksana secara komprehensif gitu. Karena kadang-kadang memang orang tua itu akhirnya tidak bisa bertindak apa-apa ya, karena memang anaknya juga tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua gitu, dan orang tua agak sulit untuk melakukan negosiasi sehingga butuh bantuan profesional. Dan juga tadi bantuan profesional itu tata laksana secara komprehensif, tadi ada false belief, ada irrational thinking sehingga perlu dilakukan kognitif behavioral terapi gitu pada individu tersebut. Dan kalau memang sudah gejalanya parah, maka kita harus memberikan farmakologi atau obat untuk mengurangi impulsivitas dia, untuk mengatasi gangguan mood yang terjadi karena adiksi itu. Itu Cica, jadi memang harus dibawa ke profesional.
Oke, dok, dibawa ke profesional untuk merubah pola pikir mereka itu tadi ya dok ya, yang false belief dan juga irrational thinking itu tadi. Kemudian kalau misalkan memang sudah tidak bisa ditangani lagi, maka perlu intervensi dari obat-obatan, seperti itu ya dok ya.
Iya, benar.
Oke, dokter, obrolan yang seru dan menarik banget, mulai dari kita tadi mengenal apa itu adiksi, kemudian judi patologis, hingga bagaimana mencegah dan menangani adiksi ini. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi akhir nih dok, sekiranya adakah pesan-pesan dari dokter Siste yang ingin disampaikan kepada teman-teman pendengar terkait adiksi ini dok?
Ya, saya selalu ingin mendengungkan bahwa adiksi perilaku itu nyata. Adiksi perilaku itu ada, dan dampaknya, dampak negatifnya itu sangat luas, tidak berbeda dengan adiksi narkoba. Sehingga kita perlu refleksi diri juga, deteksi dini terhadap diri kita juga. Apakah kita sudah mengalami suatu adiksi perilaku? Dan juga kita harus waspada juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Penggunaan internet harus dilakukan secara bijak. Ada penelitian yang mengatakan bahwa penggunaan internet lebih dari 3 jam untuk games online atau media sosial sehari, maka resiko untuk mengalami adiksi atau kecanduan menjadi lebih tinggi. Dari penelitian yang kami lakukan pada masa COVID-19 ini, penggunaan internet lebih dari 11 jam untuk kegiatan apapun, ketika dijumlahkan lebih dari 11 jam, maka resiko kecanduan internet menjadi lebih tinggi. Jadi kita harus lebih bijak nih untuk menggunakan internet. Pasang alarm, pasang timer. Timer kan udah banyak tuh yang bagus, jadi pasang timer kita. Kemudian juga matikan notifikasi-notifikasi yang tidak berguna. Dan untuk orang tua, atau misalnya untuk big sister atau big brother gitu ya, itu harus menjadi role model bagi adik-adiknya, orang tua role model bagi anak-anaknya untuk menggunakan internet secara bijak, smartphone secara bijak. Jangan lakukan fubbing, yaitu mengignore orang lain karena kita asik sendiri dengan handphone kita. Demikian Cica, untuk generasi muda yang lebih baik.
Oke, demi Indonesia yang lebih baik juga ya dok ya.
Ya, untuk anak-anak muda yang akan menjadi generasi emas Indonesia.
Siap, akan kami catat dok. Baik dokter Siste, ini karena kita sudah lama juga nih ngobrolnya, akhirnya kita sudah berada di sesi akhir dari diskusi kita yang sangat-sangat insightful pada hari ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada dokter Siste yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Terima kasih ya dokter.
Terima kasih Cica.
Ya. Satu catatan lagi nih dok, biasanya kita di setiap sesi akhir itu kita selalu minta untuk rekomendasi buku dan juga film dok. Nah dokter Sista, ada nggak dok kira-kira buku dan film yang related dengan hal ini atau nggak related dengan hal ini juga nggak apa-apa dok?
Iya, kebetulan saya tuh suka banget drama Korea ya Cica ya.
Nah okay.
Kalau ditanya udah adiksi atau belum, deteksi dininya belum gitu ya, tapi saya suka banget.
Ya, syukur
dan
ya, dok, ya.
Satu film yang satu drama Korea itu yang It's Okay Not to Be Okay itu bagus banget ya. Jadi ketika orang itu kan tergambar dari luar sebagai misalnya apa ya, orang yang kasar, orang yang dingin, tapi behind itu semua ada psychological aspek yang mendasarinya. Sehingga penting buat kita untuk kemudian berempati pada orang lain gitu. penting buat kita untuk tidak melakukan judgmental pada orang lain, tapi kita lihat di belakang sikap itu ada apa sih, ya, sehingga pendekatan kita menjadi pendekatan yang humaniora, bukan pendekatan yang menghakimi. Itu penting sekali tuh, Cica, gitu ya.
Okay.
Bagi orang-orang di sekeliling kita, teman-teman di sekeliling kita. Ya.
Oke, okay. Kalau film tadi it's okay not to be okay itu ya, Dok, ya. Kalau
ya, buku, Dok. Ya, kalau buku tuh saya tuh penggemar ini ya, penggemar Mitch Albom. Jadi ada yang ya, ada yang judulnya itu Tuesday with Morrie, terus For One More Day, itu saya suka banget ya. Jadi kalau misalnya ditanya, ya saya merekomendasikan itu ya, karena memang aspek-aspek psychologicalnya juga kuat ya, tentang loneliness gitu ya. Kemudian ada juga yang The Five People You Meet in Heaven. Nah, itu saya suka banget gitu. Jadi gimana sih aspek psikologik dari orang-orang di sekitar kita, dan juga membuat insight saya bagaimana saya harus bisa berempati dan baik terhadap orang lain. Gitu, Cica. Seperti okay. Itu, Cica.
Hmm. Siap. The Five People You Meet in Heaven ya, Dok? Dari yeah. Mitch Albom ya?
Ya, yeah, nah serialnya dia itu saya baca semua.
Wah, luar biasa. Hmm. Oke, okay. Akan jadi catatan untuk kami, Dok. Baik, terima kasih banyak dokter sekali lagi untuk rekomendasi dan juga obrolannya yang sangat-sangat memberikan pencerahan untuk kita semua. Semoga segala pembahasan ini tadi bisa bermanfaat ya, Dok.
Ya, semoga, Cica. Terima kasih banyak ya, Cica, untuk kesempatannya.
Oke, kami juga terima kasih banyak dokter sudah mau hadir dan berbagi bersama dengan kami. Semoga dokter selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya, Dok.
Ya, ya Cica juga ya dan teman-teman, dan semoga kita semua selain sehat fisik juga selalu sehat jiwa, artinya kita bisa menerima diri kita apa adanya, menghadapi tantangan hidup, dan jangan lupa untuk bisa berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kita.
Baik, terima kasih banyak dokter Sista, salam untuk keluarga di rumah ya Dok, sampai jumpa lagi.
Terima kasih Cica, ya sampai ketemu ya Cica, terima kasih banyak, bye.
Bye dokter. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!